ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 8 აგვისტოა, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთ საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით მუხათ გვერდის მართა სასაფლაოზე პატივი მიაგეს ომში დაღუპულთა ხსოვნას. გორში ფიცდებს 700 სამხედრო მოსამსახურე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერების შეფასებით საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების კურსი მისი წინამორბედის პოლიტიკისგან არაფრით განსხვავდება. პაკისტანში აფეთქება მოუსა 18 ადამიანი შეიწირა. რუსმა ჰაკერებმა გაავრცელეს ყალბი ცნობა გორბაჩოვის გარდაცვალებაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთ საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მივიდნენ მუხათ გვერდის მათა სასაფლაოზე, სადაც პატივი მიაგეს აგვისტოს ომში დაღუპულების ხსოვნას. სამკლოვიარო ცერემონიის შემდეგ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა:
მინდა კიდევ ერთხელ პირველ რიგში ვისაუბრებ გმირობაზე, რომელიც ამ ბიჭებმა გამოიჩინეს, რომელიც აკწვანან. თუ არა ეს გმირობა, ჩვენ არ გვექნებოდა დრო საზოგადოების მობილიზაციის, სოფლიო დიპლომატიური ძალისხმების გამოგვიწების, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაარჩინა ქართული სახელმწიფოება.
სააკაშვილის შეფასებით, ვინც ომიდან 5 წლის თავზე ამბობს, რომ დამნაშავე საქართველოა, ის პირდაპირ იმეორებს რუსეთის პროპაგანდას და მიმართულია სიმართლის და ქვეყნის წინააღმდეგ. ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმაც.
Всей России пришлось прийти на помощь маленькой территории.
Белорусс მოუწია მოსულიყო პატარა ტერიტორიის სამხრეთ ოსეთის დასახმარებლად, სადაც ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები, სადაც განთავსებული იყო ჩვენი სამშვიდობო კონტინგენტი და სამწუხაროდ მოგვიწია იარაღის დახმარებით გვეზრუნა იქ მშვიდობიან ცხოვრებაზე.
Мирная жизнь.
Медведевმა, რომელიც აგვისტოს ომის დროს რუსეთის პრეზიდენტი იყო, ეს განცხადება გააკეთა სოჭში, პარტია ერთიანი რუსეთის წევრებთან შეხვედრაზე. გორში დღეს ფიცს დადებს 700 სამხედრო მოსამსახურე, მათ 9 კვირიანი სასწავლო საბრძოლო მომზადების კურსი გაიარეს. ფიცის დადების ცერემონიასთან დაკავშირებით სამხედრო მოსამსახურეებს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია მიმართავენ. ცერემონია ამ წუთებში მიმდინარეობს. დღეს თავდაცვის მინისტრი, ისე როგორც პრემიერ-მინისტრი, მისული იყო მუხათ გვერდის სასაფლაოსაც.
ყველაზე დიდი იარაღი და ყოველთვის ყველაზე თანამედროვე და ძლიერი იარაღი საქართველოში იყო გაუტეხელი სული ჩვენი მეომრებს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გვამარცხებინებდა ჩვენ მტრებს წარსულში და ეს იქნება საქართველოს წარმატებების და გამარჯვებების გარანტი მომავალშიც.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მუხათ გვერდის სასაფლაოზე, სადაც პატივი მიაგო 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულების ხსოვნას. ამჟამად ალასანია და პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გორში იმყოფებიან, სადაც მიმდინარეობს ფიცის დადების ცერემონია. აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყებამ. მისი შეფასებით საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების კურსი მისი წინამორბედის პოლიტიკისგან არაფრით განსხვავდება. საქართველოს მხრიდან ახალი სამხედრო პროვოკაციები არ გამორიცხა ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. მან ცხინვალში პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ 2008 წლის აგვისტომდელი პერიოდის მსგავსად საქართველო განაგრძობს სამხედრო პოტენციალის გასდას და შეიარაღებული ძალების გამტკიცებას. როგორ აღნიშნავენ საქართველოში აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავს, ამის შესახებ დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
– ახალი ამბების გამოშვებას ახლა უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. პაკისტანში სულ ცოტა 18 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმომა მოაწყო დასაფლავებაზე შეკრებილ ხალხში. ინციდენტი სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში, მის დედაქალაქ კვეტაში მოხდა. პოლიციის ცნობით დაიჭრა 50-ზე მეტი ადამიანი. მსხვერპლის დიდ ნაწილს პოლიციელები შეადგენენ. ისინი მისული იყვნენ კვეტაში მოკლული კოლეგის დასაფლავებაზე. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. აფეთქება მოეწყო ავღანეთშიც. ოფიციალური პირების ცნობით 14 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში სასაფლაოზე მოხდა. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მოადგილე აცხადებს, რომ დაღუპულებს შორის 7 ბავშვია, დაიჭრა 3 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა არავის უკისრია. სირიის ინფორმაციის მინისტრი უარყოფს ცნობას, რომელიც ოპოზიციამ გაავრცელა პრეზიდენტის ავტოკოლონაზე თავდასხმის შესახებ. მეამბოხეების გაერთიანება სირიის თავისუფალ არმიაში შემოვალმა ერთ-ერთმა ჯგუფმა, ტაჰრირ ალ-შამმა კერძოდ, განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ავტოკოლონა საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს. სხვა აქტივისტებიც იუწყებიან სარაკეტო ცეცხლზე დამასკში, მალკის რაიონში, მაგრამ ინფორმაციის მინისტრმა უსაფუძვლო უწოდა ცნობებს, რომ პრეზიდენტის კორტეჟზე იერიში მოეწყო. და ბოლოს, საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტიმ დაიწყო გამოძიება სოციალურ ქსელ ტვიტერში ამ სააგენტოს ანგარიშზე ჰაკერების შეღწევის შემდეგ. ოთხშაბათ საღამოს ტვიტერით გავრცელდა ყალბი ინფორმაცია საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტ მიხალ გორბაჩოვის გარდაცვალების შესახებ. ცნობა დაახლოებით 5 წუთში წაშალეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავი. მოხატგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას მიაგეს პატივ.
ეს ამბავ ძალიან გიან გავიგეთ დნმ-ით 6 თვის შემდეგ, ან ბოლო გადმოსვენებულ 10 კაცში იყვნენ და ჩემი მეუღლის გვამი იყო სულ დამწვარი.
აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე რეალობა თითქმის უცვლელია. რუსეთს კვლავაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%. მაინც რა მოუტანა ომმა საქართველოს და რა შეიცვალა ახალი ხელისუფლების პირობებში?
ჩვენი მცდელობები იქნება მიმართული იქნება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მობილიზაცია გაუკეთოთ ამ დეოკუპაციის მიმართულებით, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ურთიერთობის დალაგება რუსეთის ფედერაციასთან.
მოისმენთ რეპორტაჟებს ერგნეთიდან და ფოთიდან. ომით განსაკუთრებით დაზარალებული ადგილების მოსახლეობა 5 წლის წინანდელ უმძიმეს გამოცდილებას იხსენებს.
დაბომბეს შვიდობიანი მძინარე ქალაქი, დაიღუპა საზღვაო ძალებში 5 ჩვენი თანამოქალაქე, პორტში კიდევ 5 და 2 ჩვენი გულანთებული ახალგაზრდა კიდევ დაიღუპა სენაკის სამხედრო ბაზაზე.
ოლკრეული ინტერვიუს ფარგლებში დღეს სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარეიშვილს გავესაუბრებით სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში.
ძალები სანგერში ანადგურებს მითს, რომ ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო. ალევინის ანგარიში ადასტურებს პოზიციას, რომ ომის თავიდან აცილება იყო ძალიან შესაძლებელი და უფრო მეტად შესაძლებელი, ვიდრე შეუძლებელი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების დაძვერვის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის მამას ჯერა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ დაუშვებს მისი ვაჟის ექსტრადიციას. გადაცემის ბოლოს ეთერსაუთმოთ პროგრამას უხილავი ფარდა. 8 აგვისტოს დასრულდა რამადანი, მაჰმადიანთა წმინდა თვე, რომელიც დღის განმავლობაში მძიმე მარხვის შენახვას გულისხმობს. როგორ იცავენ მარხვას მუსლიმები მაგალითად ფინეთში, სადაც პოლარულ დღეებში მზე თითქმის არ ჩადის?
მე პირველად დავიცავი მარხვა ჩრდილოეთში. 20-საათიანი მარხვა პირველად გამოვცადე. მეგონა უფრო რთული იქნებოდა, მაგრამ ალაჰის ნებით დავძიმე. უფრო იოლი გამოდგა, ვიდრე ველო.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთს საქართველოს ომიდან 5 წლის თავზე მოხატგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე ომში დაღუპული ჯარისკაცების საფლავებთან ისევ გაისმა საქართველოს ჰიმნი. დაღუპულთა მემორიალს და მათ საფლავებს კი ტრადიციულად პატივი მიაგეს მათმა ახლობლებმა, ოჯახის წევრებმა, პოლიტიკოსებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. საძმო სასაფლაოზე მივიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ. მოხატგვერდის საძმო სასაფლაოზე უკვე მეხუთე წელია ყოველ 8 აგვისტოს სურათი არ იცვლება. ომში დაღუპული გმირების საფლავებზე შავებში ჩაცმული მათი ოჯახის წევრებით განან. ირგვლივ ბევრი ყვავილი და სანთლებია. ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი კი გვირგვინებით იფარება. ჯირისუფალთა ნაწილს თავის შვილზე, ძმასა თუ მეუღლეზე საუბარი 5 წლის შემდეგაც ისევე უჭირს, როგორც მათი გარდაცვალების პირველ დღეებში. ნაწილი ცრთულად, მაგრამ მაინც ახერხებს მათ გმირობაზე ილაპარაკოს, გაიხსენოს, რა განწყობით მიდიოდნენ ისინი ომში. რომელაშვილების ოჯახმა ომში ორი ვაჟი დაკარგა. ლადაგია გია საფლავი დღემდე არ არსებობს. გელა სიკვდილის ტრაგიკულ ამბავს მისი მეუღლება იადგებუაძე იხსენებს.
ეს ამბავი ძალიან გვიან გავიგეთ დნმ-ით 6 თვის შემდეგ, ან ბოლო გადმოსვენებულად კაცში იყვნენ და ჩემი მეუღლის გვამი იყო სულ დამწვარი. იყო რაღაც ნარჩენები ხელის თითიდან აიღეს დნმ-ი და იმით გაიგეს. ან 6 თვის მერე გავიგეთ, რომ ჩემი მეუღლე იყო დაღუპული და მასლი ორი დაკარგულად ითვლება, ანუ მისი ტანკი სავარაუდოდ არის აფეთქებული და ესეთი ვერსია გვაქვს, რომ ალბათ შეგვიძლია ჩაიწვა, ზუსტად არ ვიცით. და დაკარგულების ორი წლის მერე მისცეს დაღუპული სტატუსი, ანუ მისი საფლავიც არ გვაქვს ფაქტიურად.
ძმები რომელაშვილები ცხინვალში დაიღუპნენ, თავადაც ცხინვალიდან დევნილები იყვნენ.
7 და 9 წლის იყვნენ, როდესაც იქიდან გამოყვარეს და ძალიან წარით ახსოვდათ. ყოველთვის იმიტომაც შევიდნენ ჯარში და იმიტომაც უნდოდა თავის სამშობლოს დაბრუნება, რომ თავიანთ მიწა-წყალზე დაბრუნებულიყვნენ. მაგათ ეს ომი არ ყოფილა მარტო ეს სამშობლოს, თავიანთი კუთხის დაბრუნებაც ძალიან უნდოდა. ძალიან ცეთი განწყობით წავიდნენ, რომ ჩვენ თუ არა სხვა ვინ უნდა დაიბრუნოს. ვერც დაიბრუნეს და ვერც დაბრუნდნენ. ძიმეტვით თან ერთად დიდი ტკივილია. თან მითხრეს და ბავშვს და კითხულობს სად არის мама. ყურადღება არის, მაგრამ აი ხო თალბათ რომ მეტი გინდა, არ ვიცი.
სასაბირთველიშვილის მშობლები გორის რაიონის სოფელ ატენში ცხოვრობენ. აგვისტოს ომში მათი ორი ვაჟი იბრძოდა. ერთი ვასილი ცოცხალი დაბრუნდა, მეორე ზაზაკი გმირულად დაიღუპა. მათი დედა ელიზა ბირთველიშვილი მთავრობისგან მეტ ყურადღებას ითხოვს.
გორის სატანკო ბატალიონში პირველი ასეულში მუშაობდა. ცხოლი იყო 406 ნომერი ტანკის. წავიდან და დაემშვიდობა ცოლშვილს და ერთი რამდენიმე დღე შემაგვიანდება. ჩვენ არ ვიცოდით ეს ამბავი თუ რა ხდებოდა. წავიდა, მაგრამ აღარ დაბრუნდა. ოროლი შვილი მყავდა, ორივე ერთასეულში მსახურობდა. ეს დამიბრუნდა ბასიკო უფროსი ბირთველიშვილი და ეს აღარ დაბრუნებულა იქიდან. დაფასებული როგორ გითხრა შვილომ, ცოლშვილი ცოლი დაუსაქმეს. მუშაობს. მშობლებისთვის არავინ არაფერი არავა. არაფერი არავართ არაფერი. მშობლები არავინ არ აკითხულოს და არც იმ ომიდან დაბრუნებულ ბიჭს სხვათა შორის. იქნებ ვიღაცას გავახსენდეთ და მოგვიკითხონ და ან ეს ბიჭი და მისაქმონდა ან.
მოხატგვერდის სასაფლაოზე დილიდან არ წყდებოდა ავტომობილების კოლონა. გმირთა მემორიალი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გვირგვინით შეამკო და განაცხადა, რომ სწორედ ამ ომმა და მასში დაღუპულმა გმირებმა გადაარჩინეს საქართველო სახელმწიფოებრიობის დაკარგვას.
სწორედ ამის გამო გადარჩა ქართული სახელმწიფოებრიობა. სწორედ ამის გამო გააგრძელა საქართველოს განვითარება. ამიტომ ის რაც მოხდა 5 წლის წინ, რაც ამ ბიჭებმა გააკეთეს, ეს არის ტრაგიკული, მაგრამ ეს არის ძალიან საამაყო.
ახალი მთავრობა მოხატგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე მოგვიანებით გამოჩნდა. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი მემორიალთან ერთად მივიდნენ.
მხედრული სული, რომელიც ყოველთვის ასწლეულების და ათასწლეულების განმავლობაში იყო გამოკვეთილი თვისება ჩვენი სამხედროების, იქნება ასევე ჩვენი მომავლის გარანტიაც.
განაცხადა ირაკლი ალასანია. ამ ომში გამარჯვებული არ არსებობს. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა 8 აგვისტოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.
ჩვენი ხელისუფლება აბსოლუტურად სხვა პიროვნებში ხდება ამ წლის 8 აგვისტოს, რადგან ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს და ამ გზას არ გადაუხოთ, რომ ნებისმიერი ტიპის უთანხმოება და ნებისმიერი ტიპის კონფლიქტი მოაგვაროთ მშვიდობიანი გზით. ამაში ჩვენ გვაქვს ერთმანეთის მხარეების იმედი, პირველ რიგში ჩვენი ოსი ძმების შეცდომები არც ერთმა აღარ უნდა გავიმეოროთ და მე მჯერა, რომ ქართული მხარის პოზიცია, რომელიც 6 პუნქტიან გეგმას იცავს მკაცრად, რუსეთიც ისწავლის ამ პუნქტების დაცვას.
8 აგვისტოს მოხატგვერდის სასაფლაოზე მისული ახალი მთავრობის ყველა წევრი აცხადებდა, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, რომ საქართველოში ომი აღარ განმეორდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე რეალობა თითქმის უცვლელია. რუსეთს კლავაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%. ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში გაბატონებულია რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა. მოსკოვი კლავაც უგულებელყოფს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და ძველებურად ცდილობს დააკანონოს 2008 წლის აგვისტოს აგრესიის შედეგები საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციის მიუხედავად. მაინც რა მოუტანა აგვისტოს ომმა საქართველოს, როგორ აფასებს თბილისი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას და რა შეიცვალა ახალი ხელისუფლების პირობებში? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ყველას ვისაც გონია, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველო პროვოკაციას წამოეგო და რუსეთს დიდი ხნის ოცნების განხორციელების საშუალება მისცა, 2013 წლის 8 აგვისტოს თავად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა.
ეს დაახლოებით იგივე რო თქვათ, რომ საქართველო წამოეგო პროვოკაციას ჯალალედინის წინააღმდეგ, საქართველო წამოეგო პროვოკაციას მუნუაკრუს წინააღმდეგ, საქართველო წამოეგო პროვოკაციას აღაღმახანის წინააღმდეგ. იქნებ ერეკლე მეორესთვის რო არეღალატათ მარკოიშვილის რაზმელებს და სხვა მაშინდელ ელემენტებს და ერეკლე მეორეც წამოგებოდა პროვოკაციას აღაღმახანის წინააღმდეგ, თბილისი გადარჩენილიყო განადგურებას.
ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა ხუთშაბათს მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ყოფნისას გააკეთა. წინა ღამით კი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში პრეზიდენტმა თქვა, რომ ომის თავიდან აშორებისთვის საქართველოს ხელისუფლება მოსკოვის წინაშე ყველაფრისთვის იყო მზად და ამ ყველაფერში ნატოზე უარეს თქმა შედიოდა. ქართველი ხალხის სურვილზე დამყარებული ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების ხელაღებით ერთი პოლიტიკოსისა თუ პოლიტიკური ძალის მიერ შეცვლის მცდელობა გაუგებარია სახელმწიფო მინისტრისთვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილისთვის. როგორც მან 8 აგვისტოს უთხრა ჟურნალისტებს, ასეთი მცდელობები დაუშვებელია ახალი ხელისუფლებისთვის.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება არის, იქნება ყოველთვის ის წითელი ხაზები და ის უმთავრესი პრიორიტეტები, რომლის სანაცვლოდაც არავითარი ყოლაპარაკებები არ გამართება.
საგარეო პოლიტიკური მიზნების უცვლელობის დემონსტრირების მიუხედავად ოპონენტები ხშირად აკრიტიკებენ ახალ მთავრობას იმისთვის, რომ მან გადაწყვიტა გააუმჯობესოს ურთიერთობები ოკუპანტ ქვეყანასთან, რუსეთთან, და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი არაადეკვატურად პასუხობს ასეთ განზრახვას და მაგალითად აქტიურად განაგრძობს მართულ ხლართების გავლება საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამომავლოდ მოსალოდნელი შედეგი მცდელობად ნამდვილად ღირს.
ჩვენი მცდელობები იქნება მიმართული იქიდან, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მობილიზაცია გაუკეთოთ ამ დეოკუპაციის მიმართულებით, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ურთიერთობის დალაგება რუსეთის ფედერაციასთან, კერძოდ კულტურულ, ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ საკითხებში, ვიცით ალბათ სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ჩვენი გადადგმული ნაბიჯები. დარწმუნებული ვარ, რომ საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამას აუცილებლად ექნება ძალიან პოზიტიური ასახვა იმ მოლაპარაკების პროცესზე, რომელშიც განიხილება ის წითელი ხაზები, რომელიც დღეს არის ჩვენთვის დაუძლეველი.
ჯერჯერობით რუსეთი პოზიციების დათმობას არაპირებს. მოსკოვს კვლავაც ჯერა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრა მას თბილისის აგრესიის შეჩერების აუცილებლობა მოკარნახა. უკვე 5 წელი წადია საერთაშორისო თანამეგობრობა ამავოდ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი გეგმა. მას შემდეგ ადგილიდან არც დევნილების დაბრუნების საკითხი დაძრულა და ეს თემა ძალის გამოუყენებლობის დაპირების მსგავსად კვლავაც რჩება აგვისტოს ომის შემდეგ დაარსებული ფორუმის, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ყველაზე სადავო საკითხად. გავხსოვნოთ, რომ ამ ფორუმს ევროკავშირთან და გაერუსთან ერთად ეუთოს თანათავმჯდომარეობს. უშუალოდ ეუთოს სრულფასოვანი მისია კი, რომელიც საქართველოში წლების მანძილზე არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებდა, აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის თანმიმდევრული ძალისხმევის შედეგად 2009 წლის ზაფხულში მთლიანად დაიხურა და ჯერჯერობით მისი აღდგენა არ ხერხდება. რუსეთი თავს ცხადია არ მიიჩნევს ოკუპანტად და იქცება ისე, თითქოს ის აბსოლუტურად მართალია საერთაშორისო სამართლის წინაშე. მაგალითად, როგორც პრემიერ-მინისტრმა Dmitri Medvedevმა განაცხადა ტელეკომპანია რუსთავიოისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ამერიკელი, ფრანგი თუ გერმანელი ლიდერები აგვისტოს ომის დღეებში რუსეთის ფედერაციის ლიდერებს პირად საუბრებში ამართლებდნენ და სრულ თავისუფლებასაც აძლევდნენ. საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა არ გამორიცხავს, რომ აგვისტოს ომის ცხელ ფაზაში საერთაშორისო თანამეგობრობის ლიდერები რუსეთის კიდევ უფრო დიდ აგრესიას უფრთხოდნენ და ამიტომ მათი რიტორიკა სწორედ ისეთი იყო, როგორიც მოსკოვს მოეწონებოდა, მაგრამ მას შემდეგ დაგროვილი ფაქტები აბსოლუტურად საწინააღმდეგოზე მეტყველებს.
ბუნებრივია, ხო, მედვედევმა რაც ისაუბრა ამ წუთში, ეს არის გაცვლილი საკუთარ მოსახლეობაზე, ეს არის გაცვლილი საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, იმ გაგებით, რომ როგორმე ასე ვთქვათ გაამართლოს რუსეთის პოზიცია. სავსებით ბუნებრივია ეს აპელირება ვთქვათ ისეთ საუბრებზე, რომლის ციტირება შეუძლებელია, ანუ რის ციტირება შეიძლება, ხომ იქ აშკარად ჩანს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ შემთხვევაში არ იზიარებს რუსეთის პოზიციას არც ერთი პუნქტით.
რომ არ ყოფილიყო საერთაშორისო მხარდაჭერა, საქართველოს ძალიან გაუჭირდებოდა რუსეთის აგრესიის შეჩერება, უთხრა რადიო თავისუფლება საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა, რომელიც ასევე თვლის, რომ აბსოლუტურად ადეკვატურია საერთაშორისო დახმარება ოკუპირებული საქართველოს მიმართ. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მხრიდან აღმოჩენილი მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარების გარდა სახეზია მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერაც, რაც უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ურყევი აღიარებით გამოიხატება. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:21. აგვისტოს ომის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალებულ სოფლებს შორის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან უშუალოდ მოსაზღვრე ერგნეთიცა. 5 წლის წინ სოფელში სახლების ნაწილი გაძარცვეს, ნაწილი კი დაწვეს. ომის დღეებში ერგნეთელებმა საკუთარი მიწა დატოვეს და სოფელში მოგვიანებით დაბრუნდნენ. როგორც ცხოვრობს ერგნეთი ომიდან 5 წლის შემდეგ? მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს.
სოფელ ერგნეთში ჩასულს თვალში წითელი და თეთრი სახურავები მოგხვდებათ, მაგრამ სოფლის შესასვლელში პირველივე სახლი ისევ დამწვარი და განადგურებულია. დანიის ლტოლვილთა საბჭოს დახმარებით სოფელში სახლების ნაწილი გადაიხურა და რამდენიმე ოთახით შეკეთდა, მაგრამ ნაწილს ისევ ომის კვალი ეტყობა. დაზარალებულებს პირდებია, რომ მათ სახლებს პროგრამის მეორე ეტაპზე მიხედავენ. ერგნეთელების შემოდგომას ელოდებიან. ტურფა ჭავჭავაძე ამბობს, რომ ნახევრად დანგრეული სახლის შემხედვარე მისი მეუღლე შარშა ნერვიულობისგან გულის შეტევით გარდაიცვალა.
არაფერი არ შეცვლილა, ჩემი სახლი ისევ დანგრეულია. ზოგიერთების თუ კი შეიცვალა, რომ სახლებს კრიშები გაუკეთეს და ორული ოთახი მაინც გაურემონტეს. ბევრნი ვართ ისეთები, რომ არაფერი არ გაუკეთებია.
2008 წლის ომის დროს სოფელი ერგნეთი, რომელიც ცხინვალს ესაზღვრება, ყველაზე მეტად დაზარალდა. სოფელში შესულმა შეიარაღებულმა ფორმირებების წარმომადგენლებმა სახლები ჯერ გაძარცვეს და შემდეგ დაწვეს. სახლების ნაწილი დაწვას გადაურჩა, მაგრამ გაძარცულია. ასეთ სახლების მეპატრონეები არც ერთ პროგრამაში არ მოხვდნენ, ამიტომ ყველაფრის შეძენა თავიდან უწევთ. დარეჯან კასრაძე ამბობს, რომ სახლში სკამიც კი არ დარჩა. დახმარებისთვის კი ხელისუფლებას და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს არაერთხელ მიმართა, მაგრამ ეუბნებიან, რომ ვერ დაეხმარებიან, რადგან სახლი დამწვარი არ არის.
ისა დაუმწვარი სახლები გვაქვს, სულ გაძარცული, დარბეული, დანგრეული, როგორც დაგხვდა, ჩვენთვის ერთი თეთრი არასოდეს არავის არ მიუცია და ერთი თეთრითაც არ დაგხმარები არავინ. ჩავრჩით, უსკამოთ, უმაციუროთ, უტელევიზოროთ, უთეთრეულოთ, არა გვაქვს ფიზიკურად სამსახური არ არის, ვერ აღმუშავთ. ისე რომ ყველაზე გაჭირებაში ამჟამად, აი ამჟამად ვიმყოფები დაუმწვარი სახლის პატრონები.
ერგნეთში რამდენიმე წლის განმავლობაში სარწყავი წყლის პრობლემაც მოუგვარებელი იყო, რადგან ცხინვალიდან გამომავალი არხი დეფაქტო ხელისუფლებამ გადაკეტა. ახლა კი სოფლისკენ წყლის გადაკაჩვა ნიქოზის კაშხლიდან ხდება. ერგნეთელები წყალზე რიგში დგანან და სეზონზე ორჯერ თუ შეძლებენ ბაღვენახების მორწყვას. ვენერა წერეთელს სახურავი გადაუხურეს და ორი ოთახიც გაუკეთეს. მისი თქმით, ახლა ყველაფერი თავიდან იწყება. სოფელშიც მოსახლეობის ნაწილი დაბრუნდა და სოფლის მეურნეობით დაკავდა.
შეცვლის ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ჯერ ერთი რომ ხალიცი დაგვებრუნდა, რაღა გადაუფულაფარეთ კრიშები, ეს ჩვენი ძალით დავაფარეთ, მაგრამ მე გაგვიმართეს დანიის სამთავრობო იყო და ახლა იმის იმიცი ჩვენა გვინდა არ გვინდა, უნდა ვიშრომოთ და გავაკეთოთ.
ერგნეთში 180 სახლიდან 160 დაწვეს. ახლა მხოლოდ 100-მდე სახლია გადახურული. ერგნეთის მცხოვრები ლია ჩლაჩიძე აცხადებს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება. მისი აზრით, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებს განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიეცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოფელი მთლიანად დაიძლება.
ყველა შეხვედრაზე ვამბობ, რომ შობადობას ბევრად ჭარბობს სიკვდილიანობა. ომის შემდეგ 5 წლის განმავლობაში 30-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა და მხოლოდ 5 ბავშვი დაიბადა ერგნეთში. აუცილებლად ერგნეთსაც და ყველა საზღვრისპირა ზონის სოფელს უნდა მიეცეს დროებით მაინც სტატუსი, საზღვრისპირა ზონის სტატუსი, იმიტომ რომ მართალია სახელმწიფოს დაუჭდება რაღაცა გარკვეული თანხა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმ მოსახლეობისთვის, რომლებმაც ასეთი მძიმე დღეები გადაიტანეს და დღემდეც ამ მძიმე შთაბეჭდილებების შარიან, ღირს ამ მოსახლეობისათვის გარკვეული შეღავათების დაწესება.
საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლების დასახმარებლად უწყებათ შორისი კომისია შექმნა, რომელმაც ადგილზე ვითარების შესწავლა უკვე დაასრულა. ამჟამად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ომისგან დაზარალებულ სოფლებში პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად მოხდება.
გოგა აფციალმა მოგვითხრო, ომის შედეგად ერთ-ერთი განსაკუთრებით დაზარალებული სოფლის ერგნეთის დღევანდელ ყოფაზე. 5 წლის წინანდელი აგვისტოს კიდევ ერთი მძიმე მოვლენა ქალაქ ფოთის ბლოკადა იყო. რადიო თავისუფლება მაშინ ყოველდღიურად აშუქებდა ოკუპირებულ ფოთში შექმნილ ვითარებას და მიმდინარე მოვლენებს. ამ რეპორტაჟების და ბლოგების ავტორი ჩვენი კორესპონდენტი თეა აფსარიძე იყო. დღეს სწორედ თეა აფსარიძე გაიხსენებს იმ მძიმე დღეებს და 5 წლის წინანდელ თავის რესპონდენტებსაც კიდევ ერთხელ შეგვახვედრებს.
2008 წლის 8 აგვისტოს ფოთი ვეთფრენების ხმამ გააყრუა. რუსულმა ბომბდამშენებმა ნავსადგური და სამხედრო პორტი დაბომბეს. დაიღუპა 12 ადამიანი, ქალაქი პანიკა მოიცვა. მაშინდელი მერი, საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელი ვანო საღინაძე წლების შემდეგ იხსენებს, რომ 2008-ის 8 აგვისტოს რუსულმა ვეთფრენებმა დაბომბეს მძინარე ქალაქი. მოსახლეობაში იყო პანიკა, შიში და ამასთანავე იყო ერთსულოვნება. მაშინ რიგითი მოქალაქეები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, ერთმანეთისთვის თავსაც წირავდნენ და საფრთხეებს არერიდებოდნენ.
დაბომბეს შვიდობიანი მძინარე ქალაქი, დაიღუპა საზღვაო ძალებში 5 ჩვენი თანამოქალაქე, პორტში კიდევ 5 და 2 ჩვენი გულანთებული ახალგაზრდა კიდევ დაიღუპა სენაკის სამხედრო ბაზაზე. ქალაქი ამის შემდგომ დატოვა ყველა ინვესტორმა და წლები დაჭირდა მას, რომ ქალაქში აღდგენილიყო ის ინვესტიციო გარემო, რაც მაშინ იყო. აი მომენტში ქალაქი ერთ მუშტად შეიკრა, აქ არ იყო არც პოზიცია და ოპოზიცია.
ფოთის დაბომბვის ფაქტს იხსენებს საკრებულოს წევრი გოჩა დოლბაიაც. ის თავად მონაწილეობდა დაჭრილების საავადმყოფოში გადაყვანის პროცესში. საგანგებო შტაბის წევრისთვის განსაკუთრებით მძიმე გასახსენებელი 8 აგვისტოს ღამეა.
საავადმყოფოში რა ხდებოდა რასულას სავაზი პერიოდში? დღესაც თვალწინ მიდგას ყველა ოთახში სანიტარის, დაჭრილები, მიცვალებულები, ნუ რა ვიცი, სასაული ამბავი, თქვენ სანიტარის, ექთანის, ექიმის, ყველა აბსოლუტურად ექიმი იყო, ყველა მობილიზებული იყო. ეს იყო ალბათ რა შეიძლება ითქვას, ერთსულოვნების და ალბათ გმირობის, ყველაფერი გმირობის თვალფასი, ნუ აბსოლუტურად ყველა გადადებული იყო, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის ხარდაჭერა და თანადგომა და ასე გადაგვერჩინა ის დაჭრილები და ასე შემდეგ.
2008 წლის 11 აგვისტოს რუსული სახმელეთო ძალები ფოთში გამოჩნდნენ. მათ სასაზღვრო პოლიციის და სანაპირო დაცვის ბაზაზე შეიყვანეს ცოცხალი ძალა და სამხედრო ტექნიკა. 12 აგვისტოს კი მათ ყველას თვალწინ ააფეთქეს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის კატარღები. ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა მაშინ პროფესიულ საქმიანობას ასრულებდა, იღებდა ფოტოებს და საინფორმაციო სააგენტოს აწვდიდა უახლეს ინფორმაციებს. ის შეესწრო გემების აფეთქების პროცესსაც და ნახა, თუ როგორ იწოდა რკინა.
დაიწყო ამ გემების აფეთქების პროცესი, იწოდა რკინა, იწოდა, ეს იყო რაღაც საოცარი სანახავი. ხედავდი რომ ეს გემები ნელ-ნელა იძირებოდნენ, იწოდა რკინა და მაშინ მახსოვს ზუსტად მასალა გავაკეთე ერთ-ერთი მედია საშუალებისთვის და ამ ადგილს შევარდგვი გემების სასაფლაო.
ოკუპანტებმა ფოთს განსაკუთრებით დიდი ზარალი მიაყენეს, მათ მიერ გაიძაცვა სასაზღვრო პოლიცია და სანაპირო დაცვის ტერიტორია. რუსმა ჯარისკაცებმა ფოთიდან ურალის მარკის ავტომანქანებით გაიტანეს ძვირადღირებული ტექნიკა და საყოფაცხოვრებო ნივთები. მათ ფოთში ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტებიც მოაწყვეს და 13 სექტემბრამდე იქ დარჩნენ. დღეს 2008 წლის აგვისტოს 8-დან 5 წლის თავზე დაღუპულთა ახლობლებმა, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა დაღუპულთა მემორიალი ყვავილები შეამკეს და ის დღეები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს.
სიღოთეა აფსარიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ფოთში. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
Резонанси წერს. Სპეციალისტები ამბობენ, რომ აგვისტოს 8-დან 5 წლის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტული დანაკარგი მიადგა ქვეყანას, ჯერ კიდევ არაა ცნობილი. ასევე არ ვიცით, შეიძლება თუ არა ქვეყანამ დანაკლისი, რა მდგომარეობა თავდაცვის კუთხით ახლა და რა ბედი ეწევა მთლიანად ქვეყანას და თბილისის კონფლიქტის განმეორების შემთხვევაში. Резонансის დღევანდელ სტატიაში აგრეთვე წაიკითხავთ. აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ თბილისის უსაფრთხოებისთვის სხვადასხვა ადგილებში თავდაცვითი სიმაგრეების მშენებლობა დაიწყო. ამ საკითხზე რეზონანსისთვის არსენალის მთავარ რედაქტორ ირაკლი ალადაშვილს უთქვამს. ვინც მცხეთის წითელი ხიდისკენ მოძრაობს, შეუძლია ეს სიმაგრეები დაინახოს. ეს Google-ის რუკის მეშვეობითაც ჩანს. სტაციონარული და მუდმივი ადგილი საიდუმლოს არ წარმოადგენს. რუსული უპილოტო სადაზვერვო თვითმფრინავები ახალგორის ოკუპაციის შემდეგ თბილისის თავზე მუდმივად დაფრინავენ. შეიძლება ასეთი სიმაგრეები გაკეთდეს, მაგრამ თავარი ისა თუ რამდენად სწორად და ტაქტიკური თვალსაზრისით ეფექტურად კეთდება. მე უფრო მგონია, რომ მათ მშენებლობაზე დიდი რაოდენობით თანხის მოტეხვასთან ბრჭყალებში გვაქვს საქმე. ეუბნება ირაკლი ალადაშვილი რეზონანს. ეს თვალების ამხელი ინტერვიუ უნდა ყოფილიყო. ამ სტატიით 24 საათი რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის 6 აგვისტოს სატელევიზიო ინტერვიუს ეხმაურება. სტატიაში სხვადასხვა მოსაზრებას გაეცნობით. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებელ საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს სერგი კაპანაძეს უთქვამს. მედვედევმა ძალიან ნათლად გაიმეორა ის, რომ ეს იყო ომი, რომელიც რეალურად რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარეობდა. ის, რომ დევნილების დაბრუნება თურმე არ ეხება რუსეთის ფედერაციას, მათ შორის ის, რომ ჯარების გაყვანა აღარ არის მისი ვალდებულება, რადგან საქართველოს საზღვრები შეიცვალა, ცინიკური პოზიციაა, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სამართალთან. აქედან გამომდინარე, ეს უფრო ალბათ თვალების ამხელი ინტერვიუ უნდა ყოფილიყო, განაცხადა სერგი კაპანაძე.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების სრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთ საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე პატივი მიაგეს ომში დაღუპულების ხსოვნას. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ჯარისკაცების გმირობის გარეშე საქართველოს არ ექნებოდა დრო მსოფლიო დიპლომატიური ძალისხმევის გამოღვიძებისა, რომელმაც საბოლოო ჯამში გადაარჩინა ქართული სახელმწიფოებრიობა. გორში ფიცი დადოს 7-მა სამხედრო მოსამსახურემ. სასეიმო ცერემონიას დაესწრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ფიცის დადება ხდება საქართველოს უახლეს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ დღეს.
პატივი და დიდება ყველა იმ ჯარისკაცსა ოფიცერს, ვინც მირულად იბრძოდა და საკუთარი სიცოცხლის პაცად იცავდა სამშობლოს. სამარადისო ხსოვნა ომში დაღუპულ ადამიანებს. იქნება ეს ქართველი თუ ოსი ჩვენი თანამოქალაქე.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გორში ცერემონიაზე, რომელსაც თავდაცვის მინისტრიც დაესწრო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის განცხადებით ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ომი აღარ განმეორდეს და ყველაფერი მშვიდობიანად მოგვარდეს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერების შეფასებით საქართველოს ამსამინდელი ხელისუფლების კურსი მისი წინამორბედის პოლიტიკისგან არაფრით განსხვავდება. პაკისტანში სულ ცოტა 18 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დასაფლავებაზე შეკრებილ ხალხში. ავღანეთში კი 14 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში სასაფლაოზე მოეწყო. და ბოლოს რუსმა ჰაკერებმა გაავრცელეს ყალბი ცნობა გორბაჩოვის გარდაცვალების შესახებ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ ხუთშაბათს ახლა ინტერვიუს გთავაზობთ. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში. აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა.
მინდა ტალიავინის თასკვნას დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება. დღეს რატომ რაღაც ამ თასკვნას იშვიათად ახსენებენ? არა და საზოგადოება, ხელისუფლება 2008 წლის აგვისტოს შეიძლება ითქვას ხელახლა გააზრებას მოითხოვს. საუბარია მაშინდელი პოლიტიკური ელიტის დაკითხვაზე, გამოძიებაზე, რას ნიშნავს არვენდობით ტალიავინის თასკვნას აგვისტოს ომზე? ალბათ იქ დეტალურად არის მაინც საუბარი.
ჩვენს დიტალავინის ანგარიშია და არა დასკვნა. დასკვნას უფრო სამართლებრივად მაღალი სტატუსი აქვს. ეს სწორედ ამიტომ შეიძლება მეტყველებაში მიხვაროთ დასკვნა. მაგრამ თუ ლოსლაპარაკო პასუხისმგებლობაზე მაშინ ანგარიში უნდა დავასწროთ, რომ თუ დასკვნაა, დასკვნას მეტი ვალდებულება ხარებს.
ანუ იმ ანგარიში
დასკვნა არ არის.
ფაქტები.
ის არის ანგარიში არის, თორე ანგარიში არის ევროკავშირის წინაშე. ეს უნიკალური პრეცედენტო ევროკავშირისათვის დოკუმენტი, თორე ევროკავშირის გარეთ არსებულ პრობლემებზე არის გამოიყო ძვირადღირებული კომისია ტალიანის ხელმძღვანელობით და ანუ რუსეთსა საქართველოს ომზე არ ფიქავშირით თვითონ ევროკავშირის დანარჩენ არ აქვს, მაგრამ ვინაიდან ევროკავშირი ჩაერთო, ვინაიდან რუსეთს უცებ საკმაოდ ეფექტურად გააგდო გაერო და ეუთო პროცესებიდან უცხო აღმოჩნდა რომ კავშირი ჭირდება მეტი პასუხისმგებლობა და დაიკისებდა სხვა ეს ვიღაც სხვა აღმოჩნდა სწორედაც რომ ევროკავშირი ვიღაც ევროკავშირი ჩაერია და მიაღწია საკუთ ეფექტურად 6 პუნქტიან შეთანხმებას რომ არ მუშაობს დღეს მაგრამ ევროკავშირი ბრალი არ არის ეს უკვე ამიტომ ბუნებრივია ევროკავშირმა თავისი ვალდებულებაც ჩადოყვა ამაში რომ რაბედი ეწევა მოსკოვს ამიტომ ბუნებრივია პასუხისმგებლობა ესა შენიერი ევროპული დამოკიდებულება რეალობის მიმართ
ხო ანუ ეხა ჩვენ რო გავიაზრებთ ჩვენ ამბობთ თავიდან გავიაზროთ ჩვენ ისე
რა თქმა უნდა, ეს არის ერთადერთი დოკუმენტი, რომელმაც გამოკითხა ყველა მხარე. ყველა მხარე მიიღო დოკუმენტები. იქ არის სამი წამებიდან შედგება ტალევენის ანგარიში და მესამე ტომი ეს არის მხოლოდ დოკუმენტები წარადგინა ქართულმა მხარემ, რუსულმა მხარემ, ოსურმა მხარემ და აფხაზურმა მხარემ.
და ალბათ ამიტომ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია იყო მაშინაც თუ
გასა. ამიტომ ქვია შეიძლება შენი პოზიცია იმაზე რომ მიჩვალული არის შესაძლებელი სინამდვილეს მაგრამ სწორედ ჩემი სამინისტროს მეშვეობით ეხლა ითარგმნება ქართულად. დღემდე ეს დოკუმენტი არ თარგმნილა არც ქართულად, არც რუსულად. ანუ წინა ხელისუფლებას არ აწყობდა ამ დოკუმენტის ხალხამდე მიტანა, არ ვიცი რატომ და არც რუსეთს.
და
ამიტომ ჩვენ გვინდა ქართულად თარგმნოთ და ქართულად საზოგადოება ნახოს რა იციან ჩვენზე უცხოეთში. როგორ ხურები, თორემ მათ ჩვენზე მეტი ისიან დღეს. ეხლა ფრანგულთაც არის, თორემ ფრანგულში ჩვენ პარება ვინ საეკითხა, იმიტომ რომ ვინც იცის ფრანგული და ინტერესებს საქართველოს, მან ინგლისურიც იცის. ამიტომ როგორც ეს ინგლისურად წაიკითხა, თანაც მე არ მეგულება საქართველოსში ინგლისუროვანი ექსპერტი, რომელიც 1100 გვერდი წაიკითხა.
და მაინც აი ამ საკითხის თავიდან ამოტივტივება, ასე დავარქვათ, ხომ არ დააზიანებს დეოკუპაციის პოლიტიკას? ამ ეს შიში ხო არსებობს?
და ეს შიში ხო დაცულ მოძრაობაში? დააზიანებს ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის იმიჯს, რომ ყველა მიხვდება რამდენად ავანტიურისტული და ვოლონტარისტული იყო ის ხელისუფლება, იმიტომ რომ პირიქით ამაზე საუბარი უფრო მეტად კაფიოდ გამოხატავს პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ ის არაპირებს რაღაცაზე თვალი და ხუჭოს. და ტალეთ ანგარიში არაფერი ისეთი მიუღებელი არ წერია. ანუ ზოგადად
საქართველოსთვის მიუღებელი.
რა თქმა უნდა, არც
არანაირი მოძრაობისთვის.
აი, ნუ სხვა საკითხია, თქო უნდა, იმიტომ რომ იქ აშკარად ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეიძლება მოხსნილიყო სხვანაირად. ტალევინის ანგარიში ანადგურებს მიც, რომ ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო. ტალევინის ანგარიში ადასტურებს პოზიციას, რომ ომის თავიდან აცილება იყო ძალიან შესაძლებელი და უფრო მეტად შესაძლებელი ვიდრე შეუძლებელი.
კეთილი. ალბათ მრავალი მიზეზია ამისა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით არის ესეთი მსუბუქი მილიტარიზმით შეფერილი ნაციონალისტური იდეოლოგია, რომელიც იყო საქართველოში ომამდე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, დამთავრდა ამ იდეოლოგიის ხანა? იმიტომ რომ ყოველთვის არის საშიშროება, რომ პოლიტიკოსმა პოპულარობა მოიპოვოს სწორედ აი ამ ეგრეთ წოდებული მესიჯებით, ხო? ნაციონალისტური მესიჯებით.
ნაციონალური მოძრაობის მონიტარიზმის სუბუქი ხიბლია რა. და თქო უნდა ამ ეტაპზე აბსოლუტურად დამარხული არის მონიტარიზმი ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში. პრაქტიკულად არავინ არ ლაპარაკობს რომ ომის წაგებს ომი დავებრუნდეთ. ადრე 90 წელს მიჩეულებრი
ეს ომის წაგების შემდეგ თუ დავარქვათ ამას.
კი, თქო ომის წაგების შემდეგ. სწორედ მე რადიო თავისუფლების ეთერში ვიჯექი 8 აგვისტოს დილით. როცა თერი საზოგადოების დიდი ნაწილი იყო ეფორიაში და შემოდიოდა ზარები და მლანძღავდა რომ შენ დაუნახავო, შენ როგორ ვერ ხედავ, როგორ წარმატებას ვახცევ და ვამბობდი რომ ამას ვიღაცა პასუხი უნდა აგოს, ამაზე ისაც ხდება. ჯერ 8 საათი იყო, ჯერ ყველაზე გონა რომ ყველაფერი კარგად იყო და უკვე ჩანდა რომ ყველაფერი ცუდად იყო. ეს არქივში არის თქვენთან პირდაპირ და ამის ნახვაშელება. ანუ სწორედაც რომ ომის შემდეგ გავითნობიერეთ ეს ყველაფერი. ეს ძალიან ცუდია რომ საზოგადოება ჭირდება ფაქტები, რათა
და ზოგჯერ ამარცხება.
ხო, სამწუხაროდ ვთქვათ, საქარი გინდაგე სახარებასკენ მიდიხარ, როცა ქრისტემ თომა დაიბარა და უთხრა რვაგჯერასო რომ აღვდექიო, აი ხელი მომკიდიო და ეხლა მაინც მიხვდიო რომ უნდა დაგვდექიო, რომ აი სამწუხაროდ საჭირო არის აი ასეთი გამოცხადებასავით, რათა მიხვდე რა კატასტროფისკენ მიდიოდა ქვეყანა მაშინ.
მაგრამ მაინც საერთო არის საზოგადოებამ კათარზისი განიცადა ამის შემდეგ და რა ვიცი, იქნებ ხელისუფლებამაც. აი რა რიტორიკა გვაქვს დღეს? რომ მიშამ დაიწყო ომი თუ არ დაიწყო ომი? ძალიან ზედაპირული ჩემი აზრით წარმოქმნა
აბსოლუტურად
და მარტივი ფორმულები ისეა არ
ოყარს. ეს შემოგდებული სწორედ ნაცნობმოძრაობის ხრიდან, მინდა იწყო ომი, ანუ მინდა იწყო ომი აბსოლუტურად მნიშვნელობა მას არ აქვს. როგორ მივედით ომამდე აქ მნიშვნელობა? რატომ მივედით ომამდე? თორე ვინ გაისულა პირველად? თუმცა ამაზეც არსებობს მოცემულობა, შეიძლება ამაზე ცოცხლობას არსებობს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. როგორ მოხდა ის, რომ ჩვენ ომამდე მივედით? ეს აცაჟებს მძიმე კითხვა. ამ კითხვას გაურბისრა ნაციონალური მოძრაობა, ამიტომ შემოაგდეს ხოლმე თემას მინდა იწყო ომი. არავის არ აინტერესებს მინდა იწყო ომი. აქამდე ორი მის მიხარ.
არ აინტერესებს საზოგადოებას მინდა იწყო
ომი. არა,
საზოგადოებას
არა. ძლიერად არის
ჯერ. ის კი არა გამოძიებაზე რო არის ლაპარაკი. ხო, თავიდან გამოვიძიოთ, რომ საზოგადოებაში არის ინტერესი და
მოძრაობა. ხო, გამოძიებ არსა და რა საუბარი? გამოძიება რომ უნდა იყოს, უნდა იყოს ომი, არც დალაპარაკობა. საუბარი არის როგორ მოვლოდით ომამდე, ეს ერთი პოზიცია და მეორე რას ვაკეთებით ომის დროს. ანუ იქოთ რომ ჩადენილი დანაშაულები, ომის დანაშაულება, კაცობრიობის წინაშე დანაშაულება, ეს უკვე საინტერესებს უკვე ჰააგის სასამართლოს ომის პერიოდი. ომამდე არავის არ აინტერესებს. ომამდე აინტერესებს ხოლმე პოლიტიკოსებს, საზოგადოებას. ენდო შეიძლება თუ არ ვენდო მე ამ პოლიტიკოს, რომელმაც ვერ აიცილა თავი, ასე ქვია, თავიდან ვერ აიცილა ომი. ანუ ჰააგის ომამდე პოზიცია ხო კაცობრიობის საზოგადოების ინტერესებშია, სხვების ინტერესებში არა. აი ომის პერიოდი, ეს არის ჰააგის სასამართლოს ინტერესებში, როგორ იქცეოდნენ ომში მონაწილე შეარაღებული ძალები,
ქართველები მარტო თუ რუსებიც?
თქო ორივე მხარე, ბუნებრივია, ქართველები და რუსები სასამართლოს კაფიოთ, მათ შორის უკანონო ფორმირებებიც, რომელიც ექვემდებარებოდნენ იმ მოქმედ იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც აკონტროლებდა რუსეთის შეარაღებული ძალები, ესეც კაფიოთ და გამოკვეთილი.
მე მინდა მედიაზეც ვისაუბროთ, პროპაგანდისტულ მედიაზე. თვით თუ არა რომ მედიამ ხელი შეუწყო აი ამ მილიტარისტულ განწყობილებებს?
ასე რომ და მედიის როლი ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ყოველთვის ოსამაზ ლაპარაკო და ყოველთვის თითქოს გვინდა ხელი შევახოცოთ ვიღაცას ხواس. ასე მაგალითად 90-იან წლების ომი დაწყების წინ ყველაფერი ბალდებოდა ისტორიკოსებს და ფილოლოგებს. ასე რომ ყოველთვის პასუხისმგებელი არიან მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკოსები. სხვაავე, ვის მართავს სიტუაციას? ამიტომ მედია თუ იმართებოდა პოლიტიკოსებისგან, მედიის პრობლემაა უკვე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მედია იმიტომ კი არა, ჩემი აზრით, პრობლემა რომ ის აღმოებდა ომის პროპაგანდას, იმიტომ რომ პოლიტიკის და პოლიტიკოსებისგან იმართებოდა. მედია დამოუკიდებელი თავისუფალი იყო, არა? გინდ ომზე ელაპარაკოს, პრობლემა არა უკვე.
ესე იგი თავისუფალმა მედიამ გადაწყვეტა, რომ მედვედევთან აიღო ინტერვიუ. რამდენად ნორმალურია, შეიძლება ასე ითქვას, მეომარი მხარისთვის ეთერის დათმობა თქვენი?
არა, ზოგადად თავისუფალი მედიისთვის, ახლა მე რუსთავი ორი ჩემთვის, მე თავისუფალი მედიისნება ჩემთვის პირობითია, თავი მე ჩემთვის არსებობს თავისუფალი მედია სივრცე. სად შეიძლება ტენდენციური მედიას არსებობდეს და სუბიექტურის, მაგრამ თუ იყიდება, იყიდება. პარტიულის კი შეიძლება არსებობდეს მედია.
ანუ ეს ინტერესი იყიდებოდა საზოგადოებას, აინტერესებს მართლაც
რა სიტუაციაა.
ხო, 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 ხო,
ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, მეორე დღით მაინც, მაგალითად, დილიდან მიერეკავენ მე ტელევიზიები და როუნები დილიბოდიში მე დაგეგმილი მაგდო როგორო მე ამ კომენტარი უთხარ მე არ მეცე მედვედევს უფლებას ჩემი დღის წესრიგი შეცვალოს.
მაგრამ აი მედიის პასუხისგებლობაზე იმიტომ გელაპარაკებოდით რომ მედია არ იცის რა ის მოხდებოდა მეორე დღეს, თუ რას ვიზავთ ასეთი საზოგადოება და მედიამ პროვოცირება გაუკეთა.
ხო არა, ისე ქვია, ხა მედია დღეს უფრო პროფესიულია ვიდრე იყო ჩემი აზრით ამდე ხანს და მე მგონი რომ მედია საზოგადოების დიახ პასუხობს და ის პროფესორ თავის პროფესორულ მასშია ჩარჩოში ჩასმული და მე მესმის ისო მას ჩემგან უნდა კომენტარი ჩემთვის გასაგებია შესაბამისად მედიამ უნდა იცოდეს რომ მას მის თუ მისი დღის წესრიგი არის რომ მედვედევს კომენტარი მოიპოვოს მედვედევს გამოსვლის მიმართ არა მან უნდა იცოდეს რომ მინისტრი არ არის ფიგურა რომელიც ასე იოლად მედვედევს
სიტყვებს დასდევს
რა თქმა უნდა
და ბოლო კითხვა დღევანდელი მდგომარეობა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მედვედევი ამბობს რომ რუსეთის მხარე ვერ აიღებს პასუხისგებლობას იმის მიმართ რაც ხდება საზღვარზე, თქვენ როგორ აფასებთ რა ხდება დღეს საზღვარზე?
ბიუჯეტი მე საზღვარს სიტყვას არ ვახსენებდი.
ეგრეთ წოდებული
გაკვეთილი ხაზი, სიტყვა საოკუპაციო ხაზი, კი ბატონო, ესე იყოს. მე მგონი რომ ჩემთვის როგორც პოლიტიკოსისთვისაც და ასევე როგორც ექსპერტისთვისაც ახალ შემთხვევაში გაერთიანებული, იმიტომ რომ მე ბევრი ინფორმაცია ვღებულობ ასევე სხვა სხვა წყაროებიდან და ჩემთვის მედვედევის სიტყვები არ არის ჭეშმარიტების უკანასკნელი დონე, უმაღლესი დონე. მე მისი არც ბოლომდე ამჯერ არასდროს ისევე როგორც არ ვიმაჩნია ყოველ სიტყვება. ეს ისევ წინა ხელისუფლების სტილი იყო, რომ რაღაცები ჯეროდა, მაგრამ საკაშმის 100% დარწმუნებული იყო, რომ პუტინი რაღაცა ჩამოკიდებდა მას. მაგრამ როცა პუტინი ამბობდა, რომ ომი დაიწყო საქართველო, მაინც არ ჯეროდა. ანუ თვითონ ვარდებოდა წინამდებობაში, ან არაფერს არ გჯერა, ან ყველაფერს გჯერა. ამიტომ მე არც არაფერს არ გჯერა, დარწმუნებული. ჩემთვის სიტყვას მნიშვნელობა კი იმ დროისათვის წარმოთქმის. როცა არის წარმოთქმული პოლიტიკოსის მხრიდან, მე ვლაპარაკობ ექსპერტებზე, ვლაპარაკობ ჟურნალზე, პოლიტიკოსი ყოველთვის ლაპარაკი თავის პოლიტიკას კი ახსნის, ლაპარაკი პოლიტიკას აკეთებს. სხვა სხვა მოვლენებია. ამიტომ მედვედევის გამოსვლა ჩემთვის არის როგორც ამდროისის მოცებულობა. მას უნდა ქართულ საზოგადოებაზე მოეხდინა გავლენა, რათა გარკვეულწოდ შემოეწყიალებინა ქართულ საზოგადოებაში არსებული ანტირუსული გაწყობა რუსეთს ასარგებლოთ.
ეს საზოგადოება თქვენი აზრით შეიცვლება, იმოქმედებს ეს?
არ უნდა იმოქმედო, სწორედ მედვედევი ხლა მე როგორც პოლიტიკურ ფიგურას არ ამოკუფლება, კაცრად ვილაპარაკო, მაგრამ ძალიან ცუდი იქნება თუ მედვედევის გუშინმა გამოსვლა საზოგადოებაზე მოახდინა ნებისმიერი გავლენა. ეს არ იქნება სწორი. ეს არ არის ნორმალური, როცა შენ იცირა კარგად თუ რა არის რუსეთი, იცირა კარგად თუ რა როლი აქვს იგივე მედვედევს, თუ იგივე პუტინს და მისმა ერთმა გამოსვლამ შეში შესვლა განწყობა. ესე იგი პრობლემა მედვედევში კი არაა, შენში ყოფილა.
ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით მას ინტერვიუ ჩამოართვა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ. ამ ინტერვიუში ითქვა და ზოგადადაც ცნობილია, რომ იმის შესახებ თუ რომელმა მხარემ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი, სხვადასხვა აზრი არსებობს. საქართველოში სხვაგვარად ჯერათ, როგორც წესი, რუსეთში, მოსკოვში სხვა პოზიციაზე დგანან. კონფლიქტი გამოიწვია ევროკავშირის დამოუკიდებელმა კომისიამ. მის ანგარიშში მხარეები მათთვის სასარგებლო აზრებს ამოიკითხავენ ხოლმე, როგორც წესი. დღეს გსურს მოგასმენინოთ ჩვენი კოლეგის, ჟურნალისტის, ფოტოგრაფის საიდ ცარნაევის შეფასება. თუ რა იხილა მან 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში, სადაც ის რუსეთის სააგენტოს რია ნოვოსტის მიერ იქნა მიგვლენილი და სწორედ 8 აგვისტოს შუადღისას ჩავიდა. დღეს 2013 წლის 8 აგვისტოს ცარნაევი ამბობს, რომ მასიური დაბომბვა დაიწყო 8-ში საღამოს.
ხოდე ხობისი დესულტა
სამი დღის განმავლობაში ომის და დაბომბვის საშინელი სურათის შემყურე ვიყავი. ამ დაკვირვებისას ომის და სროლის სტილს ვადარებდი ჩეჩნეთში გროზნოს დაბომბვას. ისეთი ფიქრი მქონდა, რომ ამ ინტენსიურ დაბომბვას სროლას რუსეთის არმია აწარმოებდა. რატომ მიჩნდებოდა ასეთი აზრი? იმიტომ რომ სროლა უწესრიგოდ ხდებოდა. პირველ რიგში ზარალდებოდა უბრალო ხალხი, ისე როგორც ჩეჩნეთში, სადაც გართობის მიზნით ხოცავდნენ ხალხს. აბა სხვა რა მიზანი ჰქონდა ასეთ სროლას? საუმარი თუ ის, რომ ომის იმიტაცია ყოფილიყო? ეს ფილოსოფიური საკითხია და სხვადასხვა მოსაზრებებს წარმოშობს. რატომ კეთდებოდა ეს? ერთი რამის თქმა შემიძლია ზუსტად: ქართული ძალები ცირე იყო იქ.
ამას ეუბნება ჩვენი რადიოს ჩრდილო კავკასიურ რედაქციას საიდ ცარნაევი, ჟურნალისტი, რომელიც 2008 წლის 8 აგვისტოს მიავლინეს ცხინვალში მოვლენების გასაშუქებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით გავაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნიკოლოს ანასაშვილი, ჰარვარდის ჯონ კენედის სახელობის საჯარო პოლიტიკის მაგისტრატურის სტუდენტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. დღევანდელ გადაცემას კი უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის მამას ჯერა, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ვერ შეარყევს შეერთებული შტატების ზეწოლა და რომ ის არ დაუშვებს ედვარდ სნოუდენის ექსტრადიციას. ლონ სნოუდენმა 4 შაბათ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან ისაუბრა თავისი შვილის რთულ მდგომარეობაზე, რომელშიც ის მას შემდეგ აღმოჩნდა, რაც გაავრცელა საიდუმლო ინფორმაცია შეერთებული შტატების საინტერნეტო და სატელეფონო თვალთვალის მასშტაბური პროგრამის შესახებ. უფრო ცალკე ამ თემაზე ისაუბრებს ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი.
ედვარდ სნოუდენის მამის, ლონ სნოუდენის აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილება არ გამართოს პუტინთან პირისპირ შეხვედრა პეტერბურგში ეკონომიკურ სამიტში მონაწილეობისას გარკვეულწილად უკავშირდება ედვარდ სნოუდენისთვის რუსეთში თავშესაფრის მინიჭებას.
These games of well I'm not going to go to this meeting or I'm not
ეს თამაშები რომ ამ შეხვედრაზე არ წავალ ან იმ შეხვედრაზე არ წავალ ან ამას არ გავაკეთებ არ მჯერა რომ პრეზიდენტი პუტინი ამას დაახვეს ეს არ მოხდება რა მოხდება მომავალში პოლიტიკური თვალსაზრისით არ ვიცი
What's going to happen in the future politically I don't know
განაცხადა ლონ სნოუდენმა, რომელიც აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოქმედებას ედვარდ სნოუდენის საქმესთან მიმართებით
I think we had a lot of foreign policy issues and issues.
ფიქრობ, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების თვალსაზრისით ჩვენ ბევრი უთანხმოება გვქონდა საგარეო პოლიტიკასთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ედვარდ სნოუდენამდე არსებობდა. რასაკვირველია, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოეკიდა სნოუდენის საქმეს, ამან კიდევ უფრო გაამწვავა გარკვეული საკითხები რუსეთთან ურთიერთობაში. მაგრამ შეცდომა იქნება დავასკვნოთ, რომ ედვარდ სნოუდენს ან, როგორც პრეზიდენტი იტყოდა 29 წლის ჰაკერს, ასეთი დიდი გავლენის მოხდენა შეეძლო რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაზე.
როიტერსთან ინტერვიუში ლონ სნოუდენმა პატივისცემა გამოხატა რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის მიმართ. პატივისცემა გაბედულებისათვის, რომელიც პუტინმა გამოიჩინა ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭებით.
President Vladimir Putin the fact that he has allowed
President Vladimir Putin is fakti რომ მან საშუალება მისცა ჩემს შვილს თავშესაფარი ჰქონოდა რუსეთში ამისთვის მე ძალიან მადლობელი ვარ და დარწმუნებული ვარ რომ არიან სოფლიოში ადამიანები ვინც მას ტაშს უკრავს მათ შორის ამერიკელებიც
many Americans who also applaud him
მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო ინფორმაცია საჯაროდ გაავრცელა, ედვარდ სნოუდენი თავდაპირველად ჰონგ-კონგში გაიქცა, ხოლო იქიდან 23 ივნის ჩავიდა მოსკოვში და 5 კვირა გაატარა შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში, სანამ 1 აგვისტოს რუსეთის მთავრობა გადაწყვეტდა მისთვის თავშესაფრის მინიჭებას. ლონ სნოუდენი იმედოვნებს, რომ მალე შეძლებს რუსეთში ჩასვლას და შვილთან შეხვედრას. ის მხარს უჭერს შვილს და ფიქრობს, რომ ედვარდ სნოუდენი სწორად მოიქცა, როდესაც საიდუმლო ინფორმაცია საჯარო გახადა.
The fact is he did exhibit courage in
ფაქტია, რომ მან გამბედაობა გამოიჩინა, როდესაც ამერიკელ ხალხს გაუზიარა ის, რაც მისი აზრით კონსტიტუციის დარღვევა იყო.
Constitutional abuses.
განაცხადა როიტერსთან ინტერვიუში ედვარდ სნოუდენის მამამ, ლონ სნოუდენმა. რომელიც დიდ პატივისცემას გამოთქვამს პუტინის მიმართ მას შემდეგ, რაც ედვარდ სნოუდენს რუსეთში თავშესაფარი მიანიჭეს.
ეს იყო ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი. თბილისის დროით 18 საათი და 52 წუთია.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. 8 აგვისტოს დასრულდა რამადანი, მაჰმადიანთა წმინდა თვე, რომელიც დღის განმავლობაში მძიმე მარხვის შენახვას გულისხმობს. როგორ იცავენ მარხვას მუსლიმები მაგალითად ფინეთში, სადაც პოლარულ დღეებში მზე თითქმის არ ჩადის. ამის თაობაზე ისაუბრებს ოქროპირ რუხაძე თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა.
Yeah.
Полярული дღეები უკიდურეს ჩრდილოეთში და სამხრეთში იცის. ამ პერიოდში პოლარული წრის მიღმა, როცა მოსაღამოვებულზე მზე ჰორიზონტთან თავის ყველაზე დაბალ წერტილს აღწევს, მაშინვე კვლავ ამოდის, უკან ბრუნდება. პოლუსებთან ახლოს კი მზე აღარ ჩადის დიდხანს, 24 საათზე მეტხანს ჩანს. ამ პერიოდში პოლუსებზე შუაღამისას მზეს დაინახავთ. Рамил Билали Татария. Ис муфтия Махмадиани Магалирангис сасулиеро пирия და ჰელსინკიში ფინეთში ცხოვრობს. მას ჩვენი თათარი კოლეგა ლანდიშ ხარასოვა დაუკავშირდა. Рамаდანი მთვარის კალენდრის თვეა და საერთო მსოფლიო კალენდრი წელიწადის ნებისმიერ მონაკვეთს შეიძლება დაემთხვეს. წელს პირველად 1980-იანი წლების შემდეგ Рамаდანი ზაფხულის ცხელ პერიოდში იყო. 8 აგვისტოს ის დასრულდა. საზეიმო დღით, რომელსაც არაბულად იდ ფიტრი, თურქეთში ურა და ბაირამი და ქართულად ხსნილის დღესასწაული ჰქვია. ამ დროს გაგანია ზაფხულში, ჩრდილოეთის ნახევარსფეროში დღეები ისედაც გრძელია და უკიდურეს ჩრდილოეთში კი, როგორც ითქვა, მზე ღამით აღარ ჩადის. ფინეთის დედაქალაქი ჰელსინკი ჩრდილოეთის განედის 60 გრადუსზე მდებარეობს. ის დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქია. აქ მზე საღამოს 11-ის ნახევარზე ჩადის და მალევე რამდენიმე საათში ამოდის. 10 წელია ჰელსინკიში ცხოვრობს რამილ ბილალი, რომელიც ჩვენს კორესპონდენტს უყვება, როგორ რჩებოდა ფინეთში მცხოვრებ მაჰმადიანს რამადანის პერიოდში წელს მხოლოდ 3-4 საათი სასმელ საჭმელად, როგორ უჭირდა ბევრს და როგორ ცდილობდნენ ისინი გამოსავალი მოეძებნათ კომპრომისების სახით.
წელს ჩვენი თემის წევრები შევთანხმდით, რომ მარხვის დაწყებას ყველა პირველივე დღეებში შეძლებოდა. თუ ვინმესთვის რუსასმელ საჭმელოდ ყოფნა 20 საათი ძალიან გრძელი იყო, ის მომავალში იმარხულებს ერთი დღით მეტ ხანს. შესაძლებელია ასევე მარხვის გაწყვეტა და სამაგიეროდ უკვე ზამთარში დაცვა. ბევრს შევთავაზეთ კიდევ ერთი შესაძლებლობა: ემარხულათ საუდის არაბეთის დროით. იფთარი, ვახშამი საუდის არაბეთში საღამოს 7-ზე, 7-ის ნახევარზეა. ამ დროს ჰელსინკიში 10-10-ის ნახევარია. ზოგიერთი მაჰმადიან მოწმუნისათვის ამ 3 საათს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
როცა 80-იან წლებში პირველად დაემთხვა რამადანი ზაფხულის პერიოდს, ანუ როცა მარხვა ხანგრძლივი დღის განმავლობაში უნდა დაეცვათ, სკანდინავიაში მცირე რაოდენობის მაჰმადიანები ცხოვრობდნენ. ახლა მხოლოდ ფინეთში 60,000 მუსლიმია: თურქები, არაბები, თათრები, ბოსნიაკები. მაჰმადიანური წესით მარხვის დაცვას ზაფხულში ჩრდილოეთში თავისი უპირატესობაც აქვს, კერძოდ ის, რომ იქ არცხელა ძალიან, უწყლოდ გაძლება უფრო იოლია. ჰელსინკიში წელს რამადანის პერიოდში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 24 გრადუსს აღწევდა. ამ დროს მექაში მაჰმადიანთა უწმინდეს ადგილზე 38 გრადუსიანი პაპანაკება იდგა. თვითონ ბილალი რუსეთში ნიჟნი-ნოვგოროდში დაიბადა. ფინეთში, ჩრდილოეთში მცხოვრებთა გამოწვევებზე ის შემდეგს გვიამბობს:
ფინეთში ჩრდილოეთის ქალაქებში და ხამეები კიდევ უფრო მოკლეა, მხოლოდ 1 საათი მაჰმადიანმა ნახულობენ მეზობელი, ახლო მდებარე სამხრეთის ქვეყნების ჩვენ. მარხვისას მორწმუნეები ამდენად 3-4 საათიან შესვენებას აკეთებენ. მე პირველად დავიცავი მარხვა ჩრდილოეთში, 20 საათიანი მარხვა პირველად გამოვწადე. მეგონა უფრო რთული იქნებოდა, მაგრამ ალაჰისნებით დავწერე. უფრო იოლი გამოდგა, ვიდრე ველა.
ასეთი დაძლევის ბოლოს, 8 აგვისტოს, მაჰმადიანები ზეიმობენ ხსნილს. ერთმანეთს მარხვის დასრულების დღეს ულოცავენ და ღიმილით ეუბნებიან: ედ მუბარაკ.
ოქროპირ რუხაძის უხილავ ფარდას უსმენდით. ავტორმა ამ პროგრამაში იმის შესახებ ისაუბრა, თუ როგორ იცავენ მარხვას მუსლიმები ფინეთში, რამადანის მარხვას, სადაც პოლარულ დღეებში მზე თითქმის არ ჩადის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 2-ოდე წუთი რჩება და ამ დროის განმავლობაში დღევანდელ ახალ ამბებს გავეხსენებთ მოკლედ. Ruset საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით მუხათ გვერდის მათა სასაფლაოზე პატივი მიაგეს ომში დაღუპულების ხსოვნას. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ჯარისკაცების გმირობის გარეშე საქართველოს არ ექნებოდა დრო მსოფლიო დიპლომატიური ძალისხმევის გამოხვიძებისა, რომელმაც საბოლოო ჯამში გადაარჩინა ქართული სახელმწიფოებრიობა. Gorshi Pitsi Dado Shvidasma Samkhedro Mosamsakhuram Saseimo Ceremonias Daesro Sakartvelos Premier Ministri Bidzina Ivanishvili, romats gamotkva rtsmena rom istoriis tragikuli dghebidan Sakartvelo shezlebs tsori dasknebis gamotanas da sorat gatvili samomavlo gegmebis dasakhvas. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის განცხადებით ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ომი აღარ განმეორდეს და ყველაფერი მშვიდობიანად მოგვარდეს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერების შეფასებით საქართველოს ამსამინდელი ხელისუფლების კურსი მისი წინამორბედის პოლიტიკისგან არაფრით განსხვავდება. Pakistanში სულ ცოტა 28 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დასაფლავებაზე შეკრებილ ხალხში. Ხოლო ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 14 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში სასაფლაოზე მოეწყო. საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტიმ დაიწყო გამოძიება სოციალურ ქსელ ტვიტერში ამ სააგენტოს ანგარიშზე ჰაკერების შეღწევის შემდეგ. ჰაკერებმა გაავრცელეს ყალბი ცნობა გორბაჩოვის გარდაცვალების შესახებ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან დღევანდელი ახალი ამბებით. გადაცემას დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ჩვენი საღამოს გადაცემა ამით მთავრდება. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.